Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Broren min har alltid drømt om å bli en stor filmskaper. Det har vært en besettelse for han så lenge jeg kan huske. Han fikk et videokamera da han var 8, og siden den gang har han filmet alt han kom over. Han lagde små filmer og tvang resten av familien til å være med I prosjektene sine. Jeg prøvde å hjelpe han så ofte jeg kunne. Det var egentlig ganske søtt at han ble så oppslukt av dette. Etter hvert så jeg en tydelig forandring I broren min. Jeg vet ikke akkurat hva som forårsaket det, men det var åpenbart for alle. Han var blitt mer arrogant og stadig vanskeligere å forholde seg til. Jeg følte kanskje at foreldrene våre hadde skjemt ham bort. De endte opp med å bruke en formue på regiutdanningen hans og kjøpte alt han trengte av utstyr. Jeg tror de til og med finansierte kortfilmen hans. Kanskje var det dette som var med på å gjøre hans overlegen. Han var I hvert fall I ferd med å bli en klisjé. Han så på seg selv som en kunstner med en helt unik visjon. Dermed så han heller ingen grunn til å behandle oss andre med respekt. Jeg skulle ønske jeg hadde gitt han langt mer motstand.
Det begynte I tenårene. Han kjeftet og slo meg dersom jeg ikke gjorde alt på hans måte. Jeg burde sikkert ikke ha tillatt han å oppføre seg sånn, men jeg lot han fortsette. Når jeg ser tilbake, innser jeg at vi ikke hadde et sunt forhold. Han gjorde aldri noe helt forferdelig, men han oppførte seg som en bølle. Han hadde en egen evne til å kontrollere andre. Og på den måten få viljen sin. Det var umulig å stå imot han, I hvert fall for meg. Han hadde en spesiell evne til å finne mine svake punkt. Med noen velvalgte ord kunne han rive meg fullstendig ned. Jeg endte opp med å føle meg helt ubrukelig. Dette begynte tidlig, og etter hvert begynte jeg å tro på det han sa. Jeg ble så redd for å møte verden på egen hånd, og tillot dermed broren min å behandle meg på denne måten. Frykten for å ende opp alene gjorde at jeg ikke turte å gi slipp. Foreldrene våre døde tidlig, og jeg hadde ikke kontakt med resten av familien. Jeg hadde heller ingen nære venner. Det var bare broren min og meg. Uten han hadde jeg ingenting. Derfor gjorde jeg alt han ba om.
Jeg var som hans personlige assistent. Hvis han hadde lyst på kaffe, dro jeg og kjøpte det til ham. Jeg hjalp til på filmproduksjonen hans, skaffet skuespillere og kjøpte inn det han trengte av utstyr. Filmene hans ble etter hvert mørkere og mer surrealistiske. Det var korte, men fryktinngytende filmer som skremte vettet av meg. Noen av dem var bare bizarre. De hadde ikke noe plott og fremsto som en serie med tilfeldige bilder. Det var umulig å forstå hva han ønsket å oppnå med disse merkelige filmene. Han lagde også korte dokumentarer, men disse var like uforståelige. De handlet om mordere og kriminelle, og viste grusomme voldshandlinger. Filmene inneholdt helt tilfeldige scener som viste tortur av både mennesker og dyr. Han satt ofte våken om nettene og stirret på disse forstyrrende videoene. En dag fortalte han meg at han var I gang med et helt nytt filmprosjekt.
Han hadde hørt en historie fra filmbransjen som hadde fascinert han. Det var en slags vandrehistorie som kun en håndfull mennesker turte å snakke om. Historien handlet om noe som het «bedre film». Visstnok skal dette ha vært et produksjonsselskap, eller kanskje en enkeltperson, som lagde veldig obskure skrekkvideoer. Disse filmene var visstnok kun tilgjengelige på VHS-kassetter, og de var svært vanskelige å oppdrive. Ingen kunne fortelle hva disse filmene handlet om, men ryktet sa at de var svært forstyrrende. Vi kom I kontakt med en person som hevdet å ha møtt to representanter fra Bedre Film. De hadde vært kledd I røde dresser og sett fullstendig fryktinngytende ut. Han beskrev dem som mutilerte. Den ene hadde manglet et øre og det ene øyet. Den andre hadde manglet nesen og den ene hånden. Dette så visstnok ut til å være ganske ferske amputasjoner. De hadde gitt han et forretningskort som viste en tegning av et surt ansikt. Under tegningen sto det «Bedre film for et bedre publikum». På kortet var det også en webadresse hvor man kunne kjøpe filmene. Det hadde riktignok ikke vært noen åpenbar måte å bestille filmene på denne nettsiden. Etter en uke hadde det likevel dukket opp en søppelsekk med videokassetter. Det var ingen informasjon på dem, annet enn bedre filmlogoen. Vi spurte om vi kunne få se filmene, men han nektet å dele dem med oss. Uansett hvor mye penger vi tilbød, var han like bastant. Til slutt fikk han nok. «Jeg kjenner din type», sa han til broren min. «Du leter alltid etter noe som kan sjokkere deg. Jeg vet hva du er ute etter. Jeg håper likevel at du lytter til min advarsel. Dette er ikke underholdning. Du er ute etter blod, gørr og ekte drap. Du søker noe virkelig ekstremt som du kan more deg med. På disse kassettene er det ting som selv ikke du kan forestille deg. Uansett hvor ekstrem fantasien din er dette verre. Jeg kommer ikke til å vise kassettene til noen, i hvert fall ikke en pervers tulling som deg.»
Broren min ble rasende og stormet ut, og jeg fulgte like bak. «Hold deg unna den gærningen», ble ropt etter meg. Jeg hørte at det var en genuin bekymring i stemmen hans. Jeg burde ha lyttet til dette rådet, men på dette tidspunktet var det ingenting som ville få meg til å forlate broren min. Og derfor fortsatte vi å utforske bedre film sammen. Etter hvert gjorde vi noen store oppdagelser. Visstnok skal bedre film ha eksistert så tidlig som på 60-tallet, mens andre hevder at selskapet ble startet enda tidligere. En dag kom broren min i kontakt med en kvinne som hevdet at hun jobbet for bedre film. Jeg hadde begynt å tro at hele historien bare var oppspinn. Kanskje fantes det et selskap som produserte filmene, men jeg nektet å tro at de var så ekstreme som alle ville ha det til. Nå hadde vi endelig kommet i kontakt med en person som kunne gi oss svar på alt vi lurte på. Beskrivelsen matchet den vi hadde fått tidligere. Hun hadde knallrødt hår og gikk i en rød dress. Hun hadde også flere synlige skader på kroppen. Hun manglet et øre, et øye og nesen. I tillegg var tre fingre på høyrehånden hennes kappet av. Jeg forsøkte å ikke stirre, men skadene var så stygge at det var vanskelig å ikke reagere. Hun snakket lenge med broren min, men jeg fikk ikke ta del i samtalen, og etter en stund kom broren min bort til meg og sa at han måtte fortelle meg noe. Han fortalte at han hadde fått tillatelse til å bli med på en filminnspilling med bedre film. Her skulle han få møte regissøren og snakke med produsentene. Dette tilbudet kom riktignok med en pris.
Broren min hadde blitt enig med kvinnen om å tilby meg som en slags betaling. Denne avtalen innebar å tilbringe en natt med denne kvinnen, der hun kunne gjøre hva enn hun ønsket med meg. Jeg hadde så lyst til å slå han, men jeg klarte å holde igjen. Jeg forsøkte å forklare at han ikke kunne selge meg på denne måten, at jeg ikke var hans slave. Det virket ikke som om han brydde seg. Han mente at det ikke var noe å bli sint for, og at hun hadde lovet å ikke skade meg. Det var åpenbart at han uansett ikke brydde seg om hva som skjedde med meg. Jeg prøvde å sette ned foten, men jeg visste at jeg var sjanseløs. Han snakket rolig og forklarte at han ikke hadde noen intensjon om å tvinge meg. «Du kan nekte», sa han. «Akkurat som jeg kan nekte å hjelpe deg. Det er sikkert mange jobbmuligheter for stygge, talentløse idioter som deg. Hvem vet, om noen år kanskje du får råd til et eget sted å bo? En falleferdig leilighet som du deler med kakerlakker og andre gnagere? Det må jo være bra nok. Det er jo uansett ingen som vil besøke deg.»
Jeg var på gråten og hadde lyst til å fortelle han at han kunne dra til helvete. Jeg hadde lyst til å storme ut av rommet og aldri prate med han igjen. Samtidig var det en stemme i hodet mitt som fortalte meg at han hadde rett. Stemmen sa at jeg var en taper, en fullstendig idiot uten noen verdifulle egenskaper. Den sa jeg aldri ville klare meg uten han. Jeg følte meg helt forferdelig. Han visste akkurat hva han skulle si, og nok en gang hadde han revet meg ned. Til slutt bare mumlet jeg at jeg ville gjøre som han ba om, og jeg gikk med på å tilbringe natten med denne mystiske kvinnen. Jeg skulle møte henne på et nedslitt hotellrom. Hun hadde booket rommet og ba meg komme dit alene. Det eneste jeg måtte ha med meg var et videokamera. Jeg følte meg livredd mens jeg gikk mot hotellrommet. Hva i all verden var det hun tenkte å gjøre med meg? Hva var det som ventet meg på hotellrommet? Hvis hun bestemte seg for å drepe meg, ville nok ingen finne ut av det. Broren min hadde ikke meldt meg savnet, og han ville sikkert hjulpet henne med å begrave liket mitt.
Jeg banket på døren, og en stemme ba meg komme inn. Rommet var bekmørkt, og jeg kunne nesten ikke se noe som helst. Jeg kunne så vidt skimte omrisset av kvinnen. Hun satt i en stol ved siden av sengen. På bordet foran henne lå det en kniv. Jeg har aldri følt meg så redd i hele mitt liv. «Sett deg ned og begynn å filme», sa hun etter hvert. Bena mine skalv, men jeg klarte å tvinge meg selv til å gå mot sengen. Jeg satt meg ned og fant frem videokamera. Jeg spurte hva hun ville at jeg skulle filme. Hun sa bare at jeg måtte fortsette å filme, inntil hun ba meg stoppe. Hun plystret, og plutselig kom en hund ut fra badet. Den haltet og så ut til å være i dårlig forfatning. Den så ikke ut til å ha blitt matet på flere dager. Jeg så på mens kvinnen plukket opp kniven fra bordet. Deretter begynte hun å kutte seg i den ledige hånden. Jeg var sjokkert, men fortsatte å filme. Jeg visste ikke hva annet jeg kunne gjøre. Hun kuttet dypere og dypere inn i hånden sin, og blodet begynte å strømme fra såret. Hun senket til slutt hånden sin ned mot gulvet, så hunden kunne drikke av blodet. Hun gjentok denne prosessen flere ganger. Blodet fosset etter hvert fra de dype kuttene, og hunden fortsatte å slikke det i seg.
Jeg følte meg dårlig. Det verste var egentlig det stive smilet hennes. For mens hun kuttet i hånden sin, var ansiktet hennes låst i et morbid glis. Uansett hvor dypt hun kuttet, endret ikke ansiktsuttrykket seg. Hun verken skrek eller ga noe uttrykk for noen form for smerte. Til slutt la hun fra seg kniven, men marerittet var ikke over. Hun åpnet en skuff i bordet og fant frem en saks. Hun klippet først litt i luften, før hun til slutt la lillefingeren mellom bladene. Hun satt der fremdeles med det samme maniske smilet. Sakte lukket hun saksebladene mot fingeren. Lyden var grusom. Jeg hørte hvordan beina knuste mens bladene presset seg gjennom fingeren. Magen min vrengte seg, men jeg fortsatte uansett å filme. Og til slutt var fingeren hennes fullstendig kappet av, og den falt ned på gulvet. Hunden kastet seg over fingeren og begynte å spise den. Og endelig sa hun at jeg kunne slutte å filme.
Jeg satt der og ristet mens jeg forsøkte å ikke kaste opp. Jeg forsto ikke hva som foregikk, eller hvorfor hun hadde bedt meg om å komme hit. Jeg vet ikke om jeg ville vite det heller. Plutselig skjøt armen hennes ut og grep tak i benet mitt. Hun kom tett inntil meg. Det maniske smilet hennes var borte. Nå var ansiktet hennes fullstendig skrekkslagent. Jeg har aldri sett slik frykt i en annen person. Øynene hennes spratt opp og ned, og hele kroppen hennes ristet. Blodet fra hånden hennes sprutet over hele meg. «Hjelp meg», sa hun til slutt. Ordene var desperate, og følte som om de ble presset frem. Det var som om det var smertefullt for henne å prate. Det kom ut som et lite, patetisk klynk. «Vær så snill, hjelp meg. Hun kommer til å drepe oss alle. Skjønner du? Hun kommer til å drepe oss.» Plutselig sluttet hun å snakke. Hun gurglet som om noen kvalte henne. Det var da jeg innså at vi ikke var alene i rommet.
I mørket sto det en annen kvinne. Hun var kledd i en smoking og hadde en hvit lateksmaske over hodet. Masken dekket hele ansiktet hennes, og det var heller ikke hull til øynene. Hun hadde stått der helt urørlig i mørket. Jeg visste ikke om hun kunne se gjennom masken, men det føltes som hun stirret rett på meg. Nå følte jeg meg enda reddere. Hjertet mitt hamret i brystet mitt, og hårene reiste seg i nakken. Jeg visste jeg måtte bare komme meg ut derfra. Jeg reiste meg brått og begynte å løpe. Jeg løp ut av rommet, gjennom korridoren, ned trappen og mot parkeringsplassen. Jeg fortsatte bare å løpe vekk fra hotellet.
Dagen etter dukket den mystiske kvinnen opp hos broren min. Hun smilte fra øre til øre og takket meg for sist. Broren min stilte ingen spørsmål om hva som hadde skjedd. Han brydde seg antageligvis ikke uansett. Han var bare glad for å høre at hun skulle introdusere han for regissøren. Hun gjorde det klart at det kun var broren min som var invitert, noe som ikke var noe problem for meg. Broren min var overlykkelig. Endelig skulle han lære mer om bedre film. Han gledet seg til å prate med regissøren og endelig få noe nytt materiale til dokumentaren sin. Jeg hatet han av hele mitt hjerte, men hadde likevel lyst til å advare han. Han var kanskje et rasshøl, men han var tross alt broren min. En liten del av meg var fremdeles bekymret for hva som kunne skje med han. Jeg sa ingenting, og så på da han forlot leiligheten med den mystiske kvinnen. Jeg ventet på at han skulle komme tilbake. Det gikk flere timer, og etter hvert begynte jeg å bli bekymret. Da det ble kveld, bestemte jeg meg for å ringe politiet. De forsøkte å berolige meg, men ba meg ringe tilbake dersom han ikke dukket opp i løpet av morgendagen. Jeg ventet, men han ga ikke fra seg noen livstegn. Jeg oppsøkte politiet og fortalte dem om bedre film og den mystiske kvinnen. De virket skeptiske til fortellingen min, som ikke akkurat var så overraskende. Jeg beskrev hotellrommet, hunden og kvinnen i lateksmasken. Jo mer jeg fortalte, jo mer gal følte jeg meg. Det hele hadde vært en syk og bisarr opplevelse. Jeg klarte nesten ikke å tro på min egen historie. Politimennene var høflige og sa at de skulle undersøke saken. De sa at jeg ikke burde bekymre meg, og at broren min sikkert ville dukke opp snart.
Ettersom dagene gikk, sluttet jeg å bekymre meg. Jeg følte meg plutselig fri og selvstendig. Endelig slapp jeg hans konstante mobbing og nedlatende kommentarer. Etter hvert fikk jeg tilbake selvtilliten og troen på meg selv. Jeg forlot leiligheten på egen hånd, og etter hvert fikk jeg meg nye venner. Jeg fikk meg til og med en kjæreste. Jeg begynte å lete etter en jobb og ble kalt inn til flere intervjuer. Endelig kunne jeg se meg i speilet og føle meg fornøyd. Jeg var lykkelig for første gang på flere år. For noen måneder siden dukket opp en pakke på døren min. Den hadde ingen frimerker, ingen adresse eller noen annen tekst. Jeg visste ikke om den var til meg eller om den var til broren min. Til slutt bestemte jeg meg for å åpne den. På innsiden var det en videokassett, og på etiketten sto det: «Vi lager dokumentarer også». Jeg var både bekymret og nysgjerrig. Jeg ville ikke vite hva som var på kassetten, men jeg følte samtidig en trang til å se på den. Jeg gikk bort til TV-en og dyttet kassetten inn i den gamle videospilleren. TV-en begynte å spille en video av broren min og meg. Det var opptak av oss mens vi snakket med ulike mennesker om bedre film. Noen hadde filmet oss mens vi var ute og samlet informasjon, og det virket nesten som de fulgte etter oss hvor enn vi gikk. Innimellom zoomet de inn på broren min, og det virket som om fotografen fokuserte ekstra på ham. Hvor lenge hadde de egentlig filmet oss?
Etter en liten stund ble det bare snø på skjermen. Jeg tenkte at filmen var over, men jeg tok feil. Et kraftig rødt lys strømmet ut av TV-en. Det var akkompagnert av stemmer som skrek i smerte. Etter hvert så jeg et menneske på skjermen. Det var broren min. Under han var det en labyrint av piggtråd. Store metallkroker var stukket inn i huden hans, og han dinglet fra taket. Også kroppen hans var pakket inn i piggtråd. Den slynget seg som en slange, og etterlot han med mange blodige kutt over hele kroppen. Han hadde åpenbart blitt utsatt for grusom tortur. Han manglet en hånd, et ben og begge ørene. Leppene hans var kuttet av og etterlot munnen i et vidåpent, blodig skrik. Det var flere som skrek, men jeg kunne ikke se noen andre i rommet. Det var forferdelige hyl som avslørte en intens smerte. Jeg så frykten i min brors øyne. Kroppen hans ristet mens han gjentok de samme to ordene, om igjen og om igjen. Hjelp meg. Jeg ble stående og stirre på det som utspilte seg. Broren min var fanget et sted, i et slags helvete på jord. Hvem vet hva slags andre grusomheter han ble utsatt for? Jeg gikk bort til TV-en og skrudde av. Jeg tok ut videokassetten og plugget ut spilleren og TV-en. Jeg brant videokassetten og visste at jeg aldri ville nevne dette for noen. «Nei, kjære bror, jeg kommer ikke til å hjelpe deg», tenkte jeg for meg selv.
Thank you. media.